qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyatining sobiq hokimi Qobiljon Obidovga davlatimiz rahbari farmoni bilan O'zbekiston qahramoni unvoni va oltin yulduz medali qaytarib berildi. Bu haqda jurnalist Muhammadjon Obidov xabar bermoqda. Andijon viloyatining sobiq hokimi Qobiljon Obidovga davlatimiz rahbarining farmoni bilan O'zbekiston qahramoni unvoni va oltin yulduz medali qaytarib berildi. Bu mardlarcha qaror bo'ldi degan Muhammadjon Obidov. Eslatib o'tamiz, Qobiljon Obidovga 1998-yilda berilgan yuksak unvon uning o'g'li bilan bog'liq jinoyat ishi ortidan qaytarib olingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.